awala lismaa ila adigii dhageystayaasha idaa hadda Soomaaliga laanta Soomaaliga video ee wasalaamaya ee waddanka Gaboon oo dhaca galbeedka iyo bartamaha waddanka qaarada Afrika waxaa ka dhacday doorasho loo dareeray 26kii Agoosti waa maalintii sabta soo dhaafnay doorashadaas oo saddex marxalood kala lahayd mid madaxtooyo mid baarlamaan iyo mid golo deegaan waxaa ku tartamayay doorashada madaxweyne Cali Bongo oo 64 jira xanuun una uu hayo iyo ninka mucaaradka da'da yar Albert Ondo Osa oo isaguna iyo murashaxiin kale natiijadii waxaa la ilaamiyey shalo arbaca ahayd 30kii bisha Agoosti waxayna sheegeen guddiga doorashooyinka Gaboon in madaxweyne Cali Cumar Bongo uu ku guuleystay nisba gaaraysa 64.27 halka Albert Ondo Osana uu helay 30.77.
waan gartay marka maxaa keenay inqilaabkan hadiiba doorasho la galay natiijana ay soo baxday
waxaa horta hore hareeyay doorashadan musuqmaasuq badan laakiin madaxweyne Cali Cumar Bongo kuma cusbo xukunka markii ugu horreysay wuxuu qabtay markii aabihii dhintay la naxariistay Cumar Bongo 2009kii waxayna markaasi dastuurka uu qorayay in xilligaasi madaxweynuhu uu qabto laba xilli oo mid walba 7 sano tahay markuu dhammaystay 14kiisii sano oo ku ekayd 2003dii hadda sanadkan ayuu wuxuu bedelay dastuurka bishii Abriil 2023dii taasi oo mar labaad laga dhigay maadadii la bedelay laga dhigay laba xilli oo min 5 sano ah mucaaradku way diideen iyo xisaabta waddanka hase ahaatee xisbiga waddanka ka taliya madaxweyne Cali Cumar Bongo oo la yiraahdo xisbiga dimuqraadiga ee Gaboon ayaa ku adkaystay in doorashada sidaa lagu gelayo hase ahaatee markii doorashadii la galay oo haddana musuqmaasuq laga sheegay ayaa xisaabta mucaaradka ninka ugu caansan Albert Ondo Oso ayaa iska diiday natiijadii taasina waxay keentay subaxnimadii 14-da ahayd xilligii dambe inay subaxnimadii aroortii hore inay inqilaabaan ciidamada waddanku
maxaa ayaa inqilaabka sameeyey ciddan inqilaabtay madaxweynaha dastuurka wax ka bedelay doorashadana laleeya uu ku guuleystay waayo
waxa ugu caansan adigu waxa kasoo daahiray TV-ga Gaboon 24 janaalka la yiraahdo madax gaaraysa 12 ciidan generaalle ciidan oo gaaraya 12 saraakiil waxa ugu caansanaa generaalka la yiraahdo Brice Oligua Nagima oo ah mas-uulka ilaalada madaxweynaha ama madaxtooyada kuwaasi waxay bayaankooda ku sheegeen inay bilaabeen marxalad ku meel gaara taasi oo ay kor u qaadayaan dastuurka ama ay kor u hayaan dastuurka ayna kansaleen doorashadii dhacday sababtoo ahna ay ku sheegeen madaxweynaha oo xanuunsan iyo musuqmaasuqa hareeyay waxayna soo afduubeen wiilkii madaxweynaha Nuruddin Bongo iyo rag kale oo la taliyo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran inay sameeyeen iyo xildhibaanimo
waan gartay marka wiilka iyo saraakiisha kale maxaa iyaga lagu eedeynaya
waxaa lagu eedeynayaa madaxweynaha Cali Cumar Bongo wuxuu xanuunsaday Ismaaciil 2018kii asagoo jooga Sacuudiga markaasi oo la yiri waxaa dhaawac ka gaaray maskaxda kadibna waxaa loo qaaday waddanka Maqrib ama Morocco muddo sanadana halkaas lagu daaweynayay kadib wuxuu soo noqday isaga oo la dhihi karo caafimaadkiisu ma fiicna madaxweynaha xataa markii shalayta uu hadlay ajal video uu soo dhigay banaanka uu kana dalbaday saaxiibadiisa caalamku inay buuq sameeyaan oo ay ku taageeraan in xukunka lagu soo celiyo waxaa ka dareemaysa inay gacmihiisu gargariirayeen uusan xataa wax sayixi karin marka ciidamadu waxay ku eedeynayaan Nuruddin Bongo oo ninaasiisa leeda Valentine inuu ka dambeeyey asagu ama uu sameyn jiray saxiixa madaxweynaha uu foojareyn jiray sidoo kalena musuqmaasuq uu hareeyey mu'asasaadka dowladda markii koowaadna ma aha oo lagu eedeeyo reer Cumar Bongo ama reer Bongo oo xukunka waddanka soo hayay ilaa 1967 oo aabihiis Cumar Bongo uu xukunka qabsaday kadibna Cumar Bongo wuxuu dhintay 2009kii wiilkiisuna 41 sano uu aabuhu soo hayay wiilkuna wuxuu soo hayay 14 marka hadda wiilka saddexaad oo Nuruddin la yiraahdo ayaa loo egtahay in loo diyaarinayay inuu khaliifa u noqdo ama uu ka bedelo aabihii Cali Cumar Bongo oo caafimaadkiisa fiicnayn horena waxay Faransiisku ugu eedeeyeen musuqmaasuq gaaraya 2018kii familiga cafan 2020kii familiga reer Bongo inay dhacsadeen lacag gaaraysa 85 milyan oo euro.
waan gartay qoyskani dalkan haddaynu dib u yar eegno inkastoo ka taabatay waa qoys muslima haddana waxay maamulaan dal muslimiinta ay ka yihiin 210,000 marka iyagu iyaga madaxweynuhu ma muslim buu ahaa aabihii wiilka waynu aragnayn Cali isaga la yidhaahdo bal taariikhdooda dib u yar eegti
waxaa horta hore markii hore familyga waxaa aabo ah Cumar Bongo. Cumar Bongo magaciisa hore waxaa la dhihi jiray Albert Bernard Bongo. Wuxuu dhashay 1935 wuxuuna ahaa asalkiisu nin masiixiya hase ahaatee diinta islaamka xaniifka wuxuu qaatay 1973 wiilkiisan oo dhashay Cali oo dhashay 1959 asna markaasuu aabihii diinta la qaatay islaamka xaniifka waxayuna la baxay Cali aabahana Cumar buu la baxay waxaana loo yaqaanaa aabaha Alxaaji Cumar Bongo marka waa runtahay waddanka masiixiyiinta oo laba qaybo katoliga iyo protestantka ku badan hase ahaatee 80% iyo dhowra hase ahaatee muslimiintu waxay aada u haystaan awoodda madaxtinimada iyo ciidamadana way ku jiraan jaraalada qaarkood waddankuna markuu ka qaatay istiqlaalka ama madax banaanida Faransiiska waxaana cajiiba bishaan oo kale ka qaatay Agoosti 17,1960 waxaa xukunka loo dhiibay madaxweyne la dhihi jiray Leon Mamba oo ahaa nin u janjeeray dhinaca Faransiiska ama isticmaarka kadibna waxaa madaxweyne ku-xigeen u noqday doorashadii dhacday 1976 Albert Bernard Bongo oo markaa weli masiixi ahaa intuusan islaamin 1973 marka waddanka waxaa la dhihi karaa waxaa ka jira taxaayush ama wada noolaansho labada dhinaca ee muslimiinta iyo masiixiyiinta hase ahaatee waxaa la sidoo kale bir gacan bir ayuu ku haynay oo hal xisbi ayaa waddanka ka jiray marka faamiligu marka loo isku daro labada xilli ay aabuhu iyo wiilku qabteen waa 1950s ilaa laga bilaabo 1976 oo Cali Cumar Bongo uu xukunka qabsaday ilaa la soo gaarayay 1990s waddanka hal xisbi baa ka jiray nidaamka xisbiyada badan wuxuu Cali Cumar Bongo ogolaaday 1990s kadibna wuxuu la doortay 1993 1998 ilaa 2005 marka la doortay marka reerku waxaa la dhihi karaa iyo muslimiinta waddankaasi waxay ka yihiin sareeye mujtamaca waxaa kaloo jira dad caraba oo asalkoodu Lubnaan iyo yahay Siiriya iyo oo ganacsadayaala kuwaasi oo iyaguna ku caawiyay inay faamiligu inay awooddaas sii yeeshaan ama ganacsiga ay ku taageeraan.